بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب يسر ولا تؤسر، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم الإخلاص والقبول فيما نقرأ ونسمع ونقول آمين. Bəkəcən dərslərdə möhtərəm dinləyicilər, Quran-ı Kərimdə səcdə tilavət ayətlərində idik və dedik ki, ittifaq olunmuş və ixtilaf olunmuşlara bölünür və dedik ki, səcdə ayətləri 15-dir, 10-u muttafaqun aleyhdir, qalan 5-i ixtilaflıdır, 5-in içərisində də 4-ü ittifaq ixtilafı arasındadır, yəni 14-ü Quran-ı Kərimdə var. Bəzi musaflarda da 15-in 15-i də var. Görərsiniz ki, Türk diyarlarında olan, yəni Əbi Hənifə məzhəbinin iştihar etdiyi ölkələrdəki çıxardılan Quran-ı Kərimlərdə cəmi cümlətanın 14 səcdə ayəti var. Yəni qırmızı Quran-ı Kərimlərdə, Türk Quranlarında. Yəni söhbət Quran-ı Kərimin özünə gedir, orijinal mətində. Və biz keçən dərslərdə götürdük bunları məzhəblərə görə. İmam Əhmədin görüşü olan və cümhurun görüşü, Məlik və Şafi və başqalarının məzhəbləri yayılmış ölkələrdə, yəni Əbi Hənifə məzhəbi olmayan, məşhur olmayan ölkələrdə də çap olunmuş Quran-ı Kərimlərdə 15 səcdə tilavət ayəti qeyd edirlər. Həc surəsində ikisi olur. Bir surədə 2 dənə səcdə ayəti olur. Bu da ən çox ixtilaf olmuş nöqtədəndir. Doğrudan da həmin surədə 2 dənə ayət var. Bu dərsimizdə təfsilatı ilə gələcək. Əl-məvadi' əl-muxtələfun fiyhə və sahə dəlilvəhə. Demək ki, ixtilaf olmuş səcdə ayətləri hansılardır? İxtilaf olmaqına rağmən, möhtərəm dinləyicilər, onların səcdə ayəti olması sabitdir. Onların səcdə ayətindən olması sabitdir. 11-ci, yəni 11-ci ayət sayına görə Sad surəsində قوله تعالى وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ayet-i kerimesidir. Bu Sad suresinin 24. ayetidir. Secde ayeti sayılır. Ebi Hanife وَالثَّوْرِ وَإِمَمْ أَحْمَدْ وَإِمَمْ إِسْحَاقْ وَأَبِي ثَوْرِ mezhebine göre. Bu ayət Secdə ayətindən sayılır. Aydındır. Dəlil İbni Abbasın hədisində İbni Abbas deyir ki, Sad surəsindəki ayət Leyset min azaymis sucud. Azaymis sucud ayətlərindən deyil. Bu ayətlərdə ki, orada ümmətə və ya peyğəmbərə səcdə edilmək əmr edilir. Ayətin məğzi mənasına baxsanız, görəcəksiniz ki, səcdə əmr olunan Davud əleyhissalamdır. Həzrəti Muhammed deyil. Nə də ki, onun ümməti deyil. Bu səbəblə sanki deyir, Leyset min azaymis sucud. Azaymis sucuddan deyil. Yəni, orada bizə əmr gəlmir əslan. Və qad raitu nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə yəsidu fiyhə. İbn Abbas deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm nəbiyyullah bu ayətə şatanda səcdə etdiyini gördüm. Beləliklə səcdə ayət oldu, aydındır. Qardaşlar, bu hədis sabitdir. Axracahul Buxariyyü və Abu Davud və Tirmizi hədis səhihdir. Yaxşı səbəb, qəribə odur ki, əziz dinləyicilər, Sad surəsindəki bu mübarək ayətdə səcdəsi əmr olunan Davud peyğəmbərdir. Və biz səcdə etdik iqtidaən peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmə tabi olaraqdan. Çünki o, qardaşı Davud kimi bu ayətə çatanda o da səcdə etdi. Və bu ayətdə Allah Teala Davudun duasını və tövbəsini qəbul etməsi haqqında xəbər verir. Və Davud aleyhissəlam xarra, yəni səcdəyə qapandı. Və nə baş verir orada? Və tövbə edir və Allah da onun tövbəsini qəbul edir. Mücahid Sad surəsindəki ayət haqqında belə deyir. İbn Abbasdan soruşdum. Nəyə görə səcdə etdiniz? Və niyə görə səcdə edilir? Dedi ki, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ayet var. وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ Onun da neslinden, yani Halilullah'ın neslinden Davud ve Süleyman'dır. Ayetin sonunda اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ هَدَ اللّٰهِ Allah onları düz yola yönetmiştir. فَبِهُدَاهُ مُقْتَد۪ي Ya Muhammed, onların elediği kimsen de et. Ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Onların hidayetiyle hidayetlen, onların yolunda olduğu kim ol? Manasına gelir. Ayetindir. Bu da En'am suresinin kardeşler 84. 90. ayetlerine kimidir. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kibirin bu kaydadır. Her hansı bir peygambere emredilmiş bir emir ki o emirle o Allah'a yakınlaşmış, Allah'ın gazabını söndürmüş, razılığını kazanmıştırsa ve bu sebeple bağışlanmışsa hemen emelin mislinde edir. Davud aleyhissalatü vesselam secde edir. Çünkü secde emir olunur ona. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kardeşi Davud aleyhisselam secde ettiği ayetiyle de o da secdedir. Ve ümmeti de secdedir. Mücahid'in İbni Abbas'tan soruştuğu bir, bu rivayet kardeşler sabittir. Akhrecehul Bukhari ve Ahmed ve Beyhaki. Fekâne Davud mimme umire nebiyyukum en yaktedî bihi fesecedeha Resulullah sallallahu aleyhi Davud aleyhisselam o keslerdendir ki bizim peygamberimiz ona tabi olması emredilmişti. Çünkü ondan kabakta gel baka. Bizim peygamberimiz de Kur'an-ı Kerim'de En'am suresinde bütün peygamberlere tabi olması, yani onların hepsi aynı unvanda olduğuna göre, aynı menhec ve din, Rabbani din üzerinde olduğuna göre Davud aleyhisselam ondan evvel geldiğine göre ona tabi olması emredilmişti. Nece ki İbrahim'e tabi olduğu kimi. Davud kardeşi aleyhissalatü vesselam secde ettiği kimi Allah Resulü de aleyhissalatü vesselam da secdedir. Akhrece Bukhari ve Ahmed ve Beyhaki. Yine Mücahid İbni Abbas'tan soruşur Sad hakkında. Sad'da, Sad suresinde secde hansıdır? Ve secde var mı? Kale na'm dir bâli. Ve sonra secde ayetini okuyor. Soruşur ki secde niye göredir? Ve o da En'am suresini okuyor. Hemen surede de febihudâhu muktedî ayetine gelir. Ve İbni Abbas diyor ki Ömer İbni Hattab'ın da Sad suresini minberde okuduğu zaman minberden aşağı düşüp secde etmesini ve tezden minbere kalkmasını görmüşem. Ahracahu İbni Ebi Şeybe isnaduhu sahihun ve Abdurrazak ve Beyhaki. Kardeşler, bu diğer eserde sabittir. Saib İbni Yezid de Osman bin Afwan radıyallahu anhu arda Sad suresindeki secde etmesini görüp ahracahu İbn Ebi Şeybe ve Abdurrazak ve Beyhaki isnaduhu sahih kedalik. Bunun da isnadı sahihtir. Muhterem dinleyiciler, secde ayetlerinin bazıları mufassalda gelip mufassal sureleri haddin artı uzun ne de ki haddin artı kısa olmayan ortada olan surelerdir. Üçü mufassal surede gelip bu da ki Ebi Hanife ve Thevri ve Şafii ve Ahmed'in görüşüne göredir. Onlardan da bir hansıdır? 12. ayet En-Necmu, yani sayca secde 15 ayetlerden 12.sine geçirik. En-Necmu suresindedir. Fescudu lillahi ve'budu ayetine göre. Necm 62. ayet. Bu ayetin secde ayetinden olmasını ispat eden delil İbni Abbas'ın Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellemin Necm suresini okuduğu zaman secdeye kapanması rivayetidir ki rivayet ahracahul Buhari ve Müslim hadis sahihtir. Hemçin Ömer İbni Hattab'ın da hemin ayette secde etmesi varid olmuştur. O da sahihtir. Fayda, hemin bu iki ayetin ikisinde de secdenin terk olunması da varid olmuştur. Bu da gösterir ki secdenin hükmü müstehaptır, vacip değil. Vacip olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne de ki sahabeler onu hiçbir zaman terk edebilmezler. 15 secde ayetinden sadece ihtilaf ettiğimiz 5 ayetten de 13. rekem El-İnşikak suresidir. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ayetidir. Onlara ne olup ki sanki iman etmirler. Kur'an ayetleri okunduğu zaman neden secdeye kapanmırlar ayetidir. El-İnşikak 20 ve 21. ayetler. Ebu Hureyre'nin bu ayette secde etmesi varid olup. Ve bu hadisi geçen defa götürdük. Hadis sahihtir. Dedi ki Ebel Kasim sallallahu aleyhi ve sellemin İnşikak suresinde secde ettiğini gördüm. Ve ben de secde ettim. Ve ta ona kavuşana kimi secde edeceğim. Hadisi geçen derslerde götürdük. Hadis sahihtir. Ve hemen raviden yani Ebu Hureyre'den Ebu Bekr'in ve Ömer'in de bu surelerde secde etmesi vardı olmuştur. Hemçinin İkra bismi rabbikellezî halak suresinin secde ayetinde de vescud vakterib ayetinde de secde edilmesi Ebu Bekr ve Ömer'in sabittir. Ahracahu'n-Nesâî fi el-Kubra ve't-Tayalisi ve Abdurrazzak isnaduhuma sahih. Ev esanid sahiha. Bütün senedler sahihtir. Hemçinin Ömer'den ve İbn Mesud'dan ve Ammar'dan da İzessemâ'un Şakkat suresindeki secde ayeti ve İkra bismi rabbikellezî suresindeki Arak suresindeki secde ayetlerinde secde edilmesi de sabittir. Alak suresi 14. mufassal sureler arasında ihtilaf edilmiş ancak yeniden ihtilafına rağmen sabit olan rivayeti sabit olan 14. El-Araf suresi. Kelle la tuti'hu vescud vaqtarib. Ebu Hureyre'nin Ebu Bekir ve Ömer'in bu ayetleri okuduğu zaman secde etmesi de sabittir. Alak 19. ayet. Fikir verdiniz. Cumhur arasında Ebi Hanife rahimahullah ve Thevri ve Şafii ve Ahmed'in isimleri zikrolundu. Ama Ebi Hanife rahimahullah'a gelende ise bu mufassal ayetlerde secde onlara göre vaciptir. Müstehab yok, vaciptir. 15 en şiddetli ihtilaf olunan rekem. Hac suresinin ikinci secde ayeti. Çünkü Hac suresinde iki tane secde ayeti var. İkinci secde ayeti ise Hac suresinin hatimesindedir. Yani sonunda. Ya eyyühellezîne âmenu rükâ'u ve sücudu ve a'budu rabbekum ve fe'alul hayra leallekum tuflihun ayetidir. Ey iman edenler, rükû edin, secdeye kapanın, Rabbinize ibadet edin, güzel emeller edin ki belki saadete kavuşasınız ayeti. Hac suresinin sonuncu sayfasında 77. ayettir. İmam Şafii ve Ahmed'in görüşüne göre bu secde ayetinden sayılır. Ebi Hanife'ye göre asla secde ayetinden değil. Ebi Hanife'ye göre yalnız Hac suresinin ortasındaki ayet Elem tera enne Allaha yescudu lehu men fis semavati ve men fil ardı والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس إلى آخر الآية يلز بو آية سجدة آية سايلرس أنجح إمام الشافعي رحمه الله وأحمد قراء سجدة آية هاي سورة سنة كير دا قالر بلليك لأبي حنيفة قراء قرآن كلم دا 14 سجدة آية إمام الشافعي وأحمد وبر شوخ علماء قراء 15 secde ayeti olmuş olur. Delil وقد ورد فيها حديث عقبه بن عامر. عقبه بن عامر'ın hadisi gelip çatmıştır. Varid olmuştur. Soruşuldu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ey Allah Resulü, Hac suresinde 2 secde var mı? قال نعم dedi bari. Bu hadis kardeşler zayıftır. hadis zayıftır. Lakin qala bihi cem'un sahaba. Ancak bu ayetin secdə ayeti olmasını ispat edir sahabeler. Cem'un sahaba. Onlar arasında Umar ibn Hattab ve Ali ibn Abi Talib ve İbni Umar ve İbni Abbas ve İbni Mes'ud ve Abu Musa el-Eş'ari ve Abu Derda ve Ammar ibn Yasir. Aydındı. Hemşinin Abdurrahman Sülemi ve Ebu'l-Aliye Vizir İbni Geyş Hemşi İbni Kudame deyir ki bu sahabelere ve bu tabinlere muhalif inkarcı hiç kim tanımırıq. Fikir verin kardeşler. Çok maralı bir şey anlar. Yegane tek varid olmuş hadis varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden isnat cihetten zayıftır. Ancak emel olundu hansı cihetten? Hadisin özü tarafından yok. Sahabelerin icması cihetten. Fikir verin. Bu da çok gerbi bir fikir aldılar. Demeli bizde mesleler kitab ve sünne ve icma. Buradaki secde ayeti sünne ile yok. İcma ile ispat olanda. Çünkü sünnede gelen hadis zayıftır. Ancak sahabelerin bu ayetin secde ayeti olmasını ispat etmeleri ve bunda icma etmeleri ve onlara muhalif olmamağı ve onların secde ayetinden bunları sema ve secde etmeleri avtomatik bir şekilde telakkahul ümmetü bil kabul kanunun içine dahil olur. Yani ümmet bunu kabul edip ki bu secde ayetindendir. Ve böylece de fikte böyle meseleler var arkadaşlar. Hatırladın ilk derslerimizde taharet babında suyun keyfiyetini değişen hadis hakkında tadı, iyi, rengi değişerse o zaman su keyfiyetini yitirmiş hakkında hadis var. O hadis de zayıftır, asla sabit değil. Ancak ümmet o hadisi kabul edilmişti. Ve onun üzerinde ahkamlar kurmuştu bütün mezheplere göre. Niye göre? Hadis isnat cihetten düz olmasa da cibilli fitri olarak, əqli olarak doğrudan da helədir. Suyun keyfiyyətini yalnız değişmesini bilə bilmək olur. Fikir verirsiniz. Sonra növbəti dərsə keçirik. Növbəti dərsin adı Sucud-i Şükür. Allahu Akbar. Çox güzel ve faydalı bir bab. Qısa da olsa Allah Subhanahu Teala'dan eşidib ve yararlanmağımızı ve faydalanmağımızı diləyirik. Sucud-i Şükür ne demektir? Şükür secdəsi. Əsli var mı dində? Yoxdur bu haqda. Səcdə yəfəaluhəl insanu ində hücumun ni'mə. Nə zaman olunur? Nimətin hücumu və nimətin idfası zaman olur. Nimətin hücumu nə deməkdir? İnsan başından nimətin tökülməsi və nimət ilə Allah-u Teala tərəfindən mükafatlanması və yaxud bir belanın ondan soğurulub aparılması ilə meydana gələn bir ibadətdir. İnsan bir başı secdə qapanır, həmin an nə dəstəmazlı olması şərtdir, nə qiblə, nə də heç bir şey. Çünki o qəflətən gələn bir şeydir. Dindən olub olmamasını araşdırdıqda, səbətə fi hadithi Ka'b ibn Malik. Ka'b ibn Malikin hədisində bu məsələ gəlmişdir. O secdəyə qapanmışdır. Hədis də qardaşlar, çox uzundur. Hədis İmam Buxarinin Müslimin hədisidir. Hədisi bütün qollarla axtardım. Gördüm ki, hədis həmçinin sünəndə də gəlir, həmçinin sünəni Nəsəidə. Və qad vərədə cümlə əhədif fi əsənidihə məqal ən əkthər min 12 sahabiyyən tüthbitu məcmu'uhə sucudu nəbi sallısını şükür. 12 sahabədən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin şükür secdesi etmesi hakkında hadisler varid olmağına bakmayarak hadislerin hamısında makal ve zayıflik vardır. Ve onlardan da biri Ebi Bekrah radiyallahu anhunun hadisidir. Enne nebi salsam kâne izâ etâhu emrun surur av buşşira bihi harras sâcidən şakirən illah. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hoş bir haber geldiği zaman, müjdelendiği zaman secdeye kapanıp teşekkür ederdi, şükür ederdi. Ahraca Ebu Davud والترمذي وابن ماجه وبغيرهم باسناد لين اسنادındaki isnadında lin var yani zayıflık var. Ancak hadisler o kadar çok yollarla gelmişti ki şahitler hadislerin şahadeti biri diğerlerini güçlendirip hadisi amel edecek derecesine kaldırmıştı. Ka'b İbni Malik'in hadisi Bukhari'de 4418, Müslim'de 2769. rəqəmli hədislərdir. Allah Teala İmam Buxarinin və Müslimin hədislərini tərcümə edib sizə çatdıran elm qardaşına razı olsun. Onun əməllərini xalis livəcihillə əzi və cəl etsin və onun mizanına sağ dəftərinə yazsın. Və onun kitabını yoxlayan elm tələbələrimiz ki var, onun kitabını yoxladılar, ona kömək etdilər. Onlardan da Allah Subhanahu taala razı olsun və onları da öz indinə mükafatlandırsın. Ka'b ibn Malik'in hədisi Sirada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həyatında sahabelərin həyatında olan ən təsirli hadisələrdən biridir. Əziz qardaşlar, indi isə həmin hədisə İmam Müslimin rivayətində məal mənasını dinləyək.
İbn Şihab belə rivayət edir. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Təbuk döyüşünə getdi. Halbuki özü Romalılarla Şamdakı xristiyan ərəblərinin üzərinə getmək istəyirdi. İbn Şihab deyir ki, mənə Abdurrahman İbn Abdullah İbn Kəb İbn Malik xəbər verdi ki, Kəbin radiyallahu anhın gözləri tutulduqdan sonra onu gəzdirən oğlu Abdullah İbn Kəb belə deyir ki, o Kəb İbn Malikin Təbuk döyüşündə Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellemlə iştirak etməyib arxada qalmasından danışdığını eşidib. Kəb radiyallahu anh belə rəvayət edir. Təbuk döyüşündən başqa Allahın elçisinin döyüşlərinin heç birində arxada qalmadım. Bir də arxada qalanların məzəmmət olunmadığı Bədr savaşında olmadım. Belə ki, Allahın elçisi və müsəlmanlar Qureyşin dəvələri üçün çıxmışdılar. Allah da onları vədələşmədikləri bir yerdə düşmənləri ilə üz-üzə gətirdi. Mən həmçinin İslama sadiq qalacağımıza əhd etdiyimiz Əqəbə Məkkə yaxınlığında Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinədən olan tərəfdarları Ənsarlar ilə gizli görüşdükləri yerin adı gecəsi Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi və səlləmlə birgə idim. İnsanlar arasında Bədr döyüşünün Əqəbə beyyətindən daha üstün sayılmasına baxmayaraq, mənim üçün Əqəbə beyyəti daha sevimli idi. O ki, qaldı Təbuk döyüşündə iştirak etməyib Allah elçisindən arxada qalmağıma, həqiqətən o döyüşə getmədiyim vaxtdakı kimi heç bir zaman güclü və varlı olmamışam. Allaha and olsun ki, o vaxta qədər heç iki minik heyvanım da yox idi. Amma o döyüş zamanı bunlar mənim varım idi. Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Təbuk döyüşünə şiddətli bir isti zamanı yola düşdü. Bu səfər çox uzun və təhlükəli, qarşılaşacaqları düşmənin isə sayı çox olduğundan o müsəlmanlar bunları nəzərə alıb hazırlıq görsünlər deyə məqsədini açıqlayıb gedəcəyi istiqaməti onlara xəbər verdi. Allah elçisi ilə o qədər müsəlman var idi ki, sayı Hafiz İbn Kəsin kitabına yerləşməzdi. Kəb dedi, uca Allahdan vəhi gəlməmiş heç kəsin bilməyəcəyini zənn edərək gizlənənlər çox az idilər. Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bu döyüşə meyvələrin yetişdiyi, kölgələrin xoş olduğu, mənim də vurğunu olduğum bir zamanda çıxmışdı. Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem və onunla birgə müsəlmanlar hazırlaşdılar. Mən də onlarla hazırlaşmaq üçün səhərlər çıxırdım, amma heç nə etməyib qayıdırdım və öz-özümə deyirdim ki, istədiyim hər bir zaman bunu edə bilərəm. Başqaları səylə hazırlaşdıqları halda mən belə etməkdə davam etdim. Nəhayət bir sabah Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem digər müsəlmanlarla birgə yola çıxdı. Mən isə hələ də hazırlıqdan heç bir şey etməmişdim. Yenə evdən çıxıb heç bir şey etməyib qayıtdım. Mən belə vəziyyətdə olduğum halda onlar sürətlə aralanaraq uzaqlaşdılar. Mən yola çıxıb onlara çatmaq qərarına gəldim. Kaş ki bunu edərdim. Amma bu mənə nəsib olmadı. Allahın elçisi Mədinədən çıxıb döyüşə getdikdən sonra insanlar arasına çıxdıqda məni ən çox kədərləndirən o idi ki, burada yalnız münafiqlikdə ittiham olunanlar və Allahın döyüşə getməməyə rüsxət verdiyi zəiflər qalmışdı. Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Təbuka çatana qədər mənim haqqımda heç nə danışmadı. Artıq orada Təbuk əhalisinin arasında oturduqda belə soruşdu. Kəb ibn Malik nə edir? Beni Selime tayfasından biri dedi. Ey Allah'ın elçisi, onu bahalı paltarı ve tekebbürlüğü geciktirdi. Muaz İbn Cebel radıyallahu anhu ona dedi. Ne pis dedin. Ey Allah'ın elçisi, Allah'a and olsun ki, biz onun hakkında hayırdan, yaxşılıqdan başka hiç ne bilmirik. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Ve bu zaman ah paltarlı bir adamı ilğım, hayal kimi görerek dedi. Gerek ki bu Ebu Xeysem olsun. O həqiqətən bir sağ, yəni 2,5-3 kilogram arası xurmanı sədəqə etdiyi üçün münafiqlərin rişxənd etdikləri Əbu Xeysəm Əl-Ənsari idi. Kəb dedi, biləndə ki, artıq Allahın elçisi Təbuqdan qayıdır, məni dərin hüzun bürüdü və öz-özümə onun qəzəbindən necə qaçım, deyə yalandan bəhanələr uydurmağa, fikirləşməyə başladım. Bundan kömək üçün müdürük ailə üzvlərimdən hər birinə müraciət etdim. Adamlar danışanda ki, artıq Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem laf yaxındadır, bütün yalanlar getdi və mən başa düşdüm ki, heç bir yalan məni onun qəzəbindən qurtarmaz. Odur ki, düzünü demək qərarına gəldim. Səhər Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem qayıtdı. O, hər hansı bir səfərdən qayıdanda hər şeydən əvvəl məscidə gələr, iki rükət namaz qılar, sonra oradakı adamlarla oturardı. Bunları etdikdən sonra Təbuk döyüşündən yayınan 80-dən artıq kişi gəlib Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə müxtəlif bəhanələr gətirməklə və and içməklə üzrxahlıq etməyə başladılar. Allahın elçisi onların cəmaat arasında dediklərini qəbul etdi. Onlardan bir daha vəd aldı. Onlar üçün bağışlanma dilədi. Qəlblərində gizlətdiklərini isə Allaha həvalə etdi. Mən ona yaxınlaşdım və onu salamladıqda qəzəbini gizlədən adamın təbəssümü kimi bir təbəssümlə gəl, dedi. Mən yaxınlaşdım və qarşısında oturdum. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurdu. Bu döyüşdən yayılmağının səbəbi nə idi? Məgər sən minik satın almamışdın? Kəb dedi. Mən dedim, ey Allahın elçisi, Allaha and olsun ki, əgər səndən başqa istənilən birinin qarşısında otursaydım, bir bəhanə ilə onun qəzəbindən qurtarardım. Çünki mən fəsahətlə danışmağı bacaranam. Lakin Allaha and olsun ki, mən başa düşdüm ki, əgər mən bugün yalan danışmaqla səni razı salsam, sonra Allah elə edəcək ki, sən tezliklə mənə qəzəblənəcəksən. Ancaq sənə həqiqəti söyləsən, sənin mənə qəzəbin tutsa da, Allahın məni bağışlayacağına ümid edəcəyim. Allaha and olsun ki, heç bir üzrüm yoxdur. Allaha and olsun ki, arxada qaldığım zaman heç bir vaxt olmadığım kimi güclü və varlı olmamışam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, o ki qaldı buna, o doğru danışdı. Nə qədər ki Allah sənin haqqında hökm verməyib, dur ayağa. Bundan sonra Bəni Sələmənin adamları üstümə yeriyərək mənə dedilər. Allaha and olsun ki, sənin heç bir günahın olmadığını bilirdik. Sən döyüşdən geri qalan digərlərin etdikləri kimi Allahın elçisinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qarşısında bəraət qazanmaqda aciz oldun. Halbuki Allahın elçisinin səndən ötürü bağışlanma diləməsi kifayət edərdi. Kəb dedi, onlar o qədər məni qınadılar ki, Allaha and olsun ki, Allahın elçisinin sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına qayıdıb yalan dediyimi demək istəyirdim. Sonra onlardan soruşdum, mənim başıma gələn başqasının da başına gəlibmi? Yəni, atdığı addıma bəraətin olmadığını vicdanla boynuna alan tapıldı mı? Onlar dedilər, bəli, daha iki nəfər oldu ki, sənin dediklərini dedilər və sənə deyilən də onlara deyildi. Kəb dedi, kimdir bu iki nəfər? Deyə soruşdum. Onlar belə dedilər, Murara ibn Rabiətə əl-Əmriyyə və Hilal ibn Umeyyə əl-Vaqifiyyə. Vaqifiyyə. Kəb dedi, mənə nümunə ola biləcək iki nəfəri, Bədr döyüşünün iştirakçısı olan əməli salihlərin adlarını çəkdilər. Kəb dedi, onlar o iki nəfərin adını çəkəndən sonra heç nəyi dəyişməmək qərarına, yəni sözümdən imtina etməmək qərarına gəldim. Və Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem digər adamlara arxada qalan biz üç nəfərlə danışmağı qadağan etdi. Kəb dedi, adamlar da bizdən çəkindilər. Və Kəb dedi, bizə qarşı dəyişdilər və hətta yaşadığım yer mənim üçün tanınmaz oldu. Çünki o mənim öncədən bildiyim torpaq deyildi. 50 gecəni bu cür keçirtdik. Mənə və o iki yoldaşıma gəlincə, onlar ağlayaraq boynu bükük halda evlərində oturmuşdular. Mənə isə gənc və güclü olduğum üçün evdən çıxırdım. Müsəlmanlarla bircə namaz qılırdım. Bazarlara gedirdim və məni heç kim danışdırmırdı. Namazdan sonra Allahın elçisi sallallahu aleyhi və sallam adamlarla oturarkən yanına gəldim. Onu salamlayaraq öz özümə dedim. Görəsən mənim salamımı qaytarmaq üçün dodaqlarını tərpətdi mi? Sonra ona yaxın bir yerdə namaz qılaraq oğrun-oğrun xəlvəti baxırdım. Mən namaz qılanda o mənə baxırdı. Mən ona tərəf dönəndə o məndən üzünü çevirirdi. Müsəlmanlar tərəfindən soyuqluqla qarşılaşdığım bu zaman, bu uzun müddətdə bir dəfə əmim oğlu və insanların ən sevimlisi Əbu Qatədənin radiyallahu anhunun bağının hasarına çıxaraq ona salam verdim və Allahı and olsun ki, salamımı almadı. Ona dedim, ey Əbu Qatədə, səni Allaha and verirəm, bilmirsən mən Allahı və elçisini sevirəm, o sustu. Mən bir daha Allaha and verib soruşduqda, o yenə də sustu. Mən bir də Allaha and verib soruşdum, o dedi, Allah və elçisi bilir. Onda gözlərim yaşardı, doldu və mən hasardan tullanaraq qayıtdım. Bir müddət sonra Mədinə bazarından keçərkən Şamdan olan, satmağa ərzaq gətirən bir nəfərin belə dediyini eşitdim. Kim məni Kəb ibn Malikin yanına aparar? Adamlar məni göstərdilər. Yanıma gəlib Qassanilər hökmdarının məlikinin məktubunu verdi. Mən yazıb oxuyan katib olduğum üçün məktubu oxudum. Belə yazılmışdı. Daha sonra, həqiqətən bizə çatdı ki, dostun səni tərk edib. Allah sənə məhəl qoymamağa, haqqının tapdalanmasına imkan verməz. Qoşul bizə. Bizdə təskinlik taparsan. Məktubu oxuyaraq özlüyümdə bu da həmçinin sınaqdır deyib təndirə atıb yandırdım. Vəhi hələ də gəlmirdi. 50 günün 40-cı günü Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin elçisi gələrək dedi, Allahın elçisi arvadına yaxınlaşmağı sənə qadağan etdi. Mən dedim, onu boşayım, yoxsa nə edim? Dedi, xeyr, ondan uzaqlaş və ona yaxınlaşma. Eyni əmri digər iki yoldaşıma da etmişdi. Mən də arvadıma dedim, get valideynlərinin yanına, Allah bu məsələdə hökm verənə qədər orada qal. Hilal ibn Umeyyənin arvadı Allahın elçisinin sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanına gələrək ona belə dedi, ey Allahın elçisi, həqiqətən Hilal ibn Umeyyə xadiməsi olmayan, qüvvədən düşmüş qocadır. O, ona xidmət göstərməyəmə narazısanmı? O buyurdu, xeyr, lakin sənə yaxınlaşmasın. Qadın dedi, Allaha and olsun ki, onun heç hərəkət etməyə taqəti qalmayıb. Allaha and olsun ki, bu hadisə baş verəndən bəri o dayanmadan ağlayır. Bundan sonra ailə üzvlərimdən bəziləri mənə dedilər, arvadına sənə xidmət etməsi üçün icazə verməsindən ötürü Allahın elçisinə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə müraciət et. Axı, Hilal ibn Umeyyənin arvadına buna icazə verib. Mən dedim, bundan ötürü Allahın elçisinə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə heç nə demərəm. Axı, bilmirəm ki, Allahın elçisi sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm buna nə deyər? Həm də ki, mən cavanam. Mən belə vəziyyətdə daha 10 gün qalmaqda adamların bizimlə danışması qadağan olunmasından 50 gün başa çatdı. 50-ci gecənin sabahı evlərimizdən birinin damında sübh namazını qılıb, uca Allahın bizdən danışarkən qeyd etdiyi kimi elə bir halda oturmuşdum ki, ürəyim təngə gəlib sıxılır, gen dünya mənə dar gəlirdi. Elə bu zaman sel dağına çıxmış bir insanın uca səslə qışqırdığını eşitdim. Ey Kəb ibn Malik, sevin! Dərhal səcdəyə getdim və qurtuluşun gəldiyini anladım. Allahın elçisi sübh namazını qıldığı zaman tövbələrimizin Allah Teala tərəfindən qəbul olunduğunu insanlara bildirdi. Cəmaat da bizi müjdələməyə gəldi. Yoldaşlarımın yanında da müjdəçilər getdi. Yanıma biri atını saparaq gəldi. Əsləm qəbiləsindən bir nəfər də sürətlə mənə doğru gəlib dağa qalxdı. Səs atdan daha sürətli idi. Səsini eşitdiyim adam yanıma gəlib məni müjdələdiyi zaman üzərimdəki iki paltarımı çıxarıb muştuluq olaraq ona geyindirdim. Allaha and olsun ki, həmin gün o iki paltardan başqa paltarım yox idi. Buna görə də iki paltar borc götürüb geydim və Allah elçisinin yanına getdim. Cəmaat dəstə-dəstə mənim qarşıma çıxıb tövbənin qəbul olması münasibəti ilə məni təbrik edir. Allahın sənin tövbəni qəbul etməsi mübarəkdir, deyirdilər. Məscidə girdikdə Allahın elçisinin insanlar tərəfindən dövrəyə alınmış bir vəziyyətdə oturduğunu gördüm. Təlha ibn Ubeydullah radiyallahu anhu ayağa qalxdı və qaçaraq yanıma gəldi. Məni qucaqlayaraq salamladı və təbrik etdi. Allaha and olsun ki, mühacirlərdən ondan başqa heç kəs ayağa qalxmadı. Kəb Təlhanın bu hərəkətini heç vaxt unutmadı. Kəb deyir, Allahın elçisinə salam verdikdə üzü sevincdən parlayırdı. Ananın səni doğduğu gündən bəri keçən ən xeyirli günlə, sevinci ilə müjdələn, dedi. Mən, ey Allahın elçisi, sən tərəfdənmi, yoxsa Allah tərəfdən, deyə soruşdum. O, xeyr, Allah tərəfindən, deyə cavab verdi. Allahın elçisi sevindiyi zaman üzündən nur yağardı və onun üzü ayın bir hissəsi kimi olardı. Biz onun bu xüsusiyyətinə bələd idik. Onun qarşısında əyləşdik, dedim. Ey Allahın elçisi, tövbəmin qəbul olunmasına qarşılıq malımdan Allah və elçisi üçün sədəqə verəcəyim. Allahın elçisi, malının bir hissəsini saxla, çünki bu sənin üçün xeyirlidir, deyə buyurdu. Mən Xeybərdəki oxumu saxlayıram, dedim. Sonra belə dedim, ey Allahın elçisi, Allah Təala məni doğruluğa görə xilas etdi. Yaşadığım müddətdə yalnız doğru söyləmək tövbəmin pozulmaz olmasıdır. Allaha and olsun ki, bu sözləri Allahın elçisinə söylədiyim gündən bəri Allahın doğru danışmaqda məni imtahana çəkdiyindən daha yaxşı bir şəkildə müsəlmanlardan kimsəni imtahana çəkdiyini bilmirəm. Allaha and olsun ki, bu sözləri Allahın elçisinə söylədiyim gündən bu günə kimi qəsdən yalan söyləmədim. Allahdan bundan sonra yaşadığım müddət ərzində məni qorumasını istəyirəm. Sonra Allah Təala bu ayəni nazil etdi. Allah çətin saatda bir qisminin ürəyi şək şübhəyə düşüb, Peyğəmbərdən və cihaddan dönmək üzrə ikən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə onun ardınca gedən mühacirlərə və ənsarlara tövbə nəsib etdi. Allah Təala onlara qarşı şəfqətli və mərhəmətli olduğu üçün tövbələrini qəbul buyurdu. Həmçinin Təbuk döyüşündən geri qalmış 3 nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, gen dünya onlara dar olmuş, ürəkləri qəm qüssədən təngə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahdan, Allahın əzabından yalnız onun özünə sığınmağın mümkün olduğunu başa düşdülər. Allah onlara tövbə etmək üçün tövbə nəsib etdi. Şübhəsiz ki, Allah tövbələri qəbul edəndir və rəhimlidir. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və imanında, sözündə, işində doğru olanlarla olun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm və onun sadiq əshabələri ilə birlikdə olun. Ət-Tövbə 117-119 Kəb deyir, Allaha and olsun ki, Allahın məni İslama qovuşdurduqdan sonra mənə bəxş etdiyi ən böyük neməti Allah elçisinə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmə düz danışaraq, yalan danışıb həlak olanlar arasında olmamağım idi. Allah Təala vəhi nazil etdiyi zaman yalan söyləyənlər haqqında bir nəfərə söylədiyinin ən pisini söyləyərək belə buyurur. Siz onların yanına gəldikdə, onlar yalandan Allaha and içəcəklər ki, onlardan üz döndərəsiniz, onları məzəmmət etməkdən, cəzalandırmaqdan əl çəkəsiniz. Siz də onlardan üz döndərin. Bugün qiyamət günü əzabı daha şiddətli olacaq küfür və nifaqlarında davam etsinlər. Çünki onlar murdardırlar və qazandıqları günahlara görə düşəcəkləri yer də cəhənnəmdir. Onlardan razı olasınız deyə qarşınızda Allaha and içəcəklər. Siz onlardan razı olsanız da Allah fasik bir tayfadan razı olmaz. Ət-Tövbə 94-95 Kəb deyir, biz and istişləri zaman andlarını Allah elçisinin qəbul etdiyi, onlardan beyyət aldığı və onlar üçün bağışlanma dilədiyi həmin o üç nəfərdən arxada buraxıldıq. Allahın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem bizim işimizi Allah Teala'ya bu barədə öz hökmünü verənə dək təxirə saldı. Nəhayət Allah öz sözünü hökmünü dedi, həmçinin Təbuk döyüşündən geri qalmış üç nəfərin də tövbələrini qəbul etdi. Belə ki, dünya onlara dar olmuşdu, lakin Allah Teala burada bizim döyüşdən geri qalmağımızı deyil, Peyğəmbərə sallallahu aleyhi ve sellemə and içib üzür gətirdiyi zaman anlı və üzürü Peyğəmbər tərəfindən qəbul olunan kəslərdən arxada buraxılmağımızı və işimizi təxirə salınmasını nəzərə tuturdu.
Elhamdülillah, beləliklə münafıqların yalanı ifşa olundu və sadiq olan möminlərin, sahabələrin də üzrü qəbul olunmuşdu. Təbii ki, bunda əhkamları cihad babında gələcək. Əmrin cihadı əmr etdiyi zaman farz olandan sonra üzürsüz müxalifə olmağın cəzası və yaxud da ki, izin verilməsi ilə qalması və yaxud da ki, qalması və ondan sonra üzrün qəbul edib bağışlanması əhkamları dində var. Və cahil olan bir toplum nə bu ayətlərin təfsirini bilir, nə bu ayətlərin əsli mənbəsini bilmədən ayətləri insanların üzərə tətbiq edib, onları öz başına cihada göndərər və getməyənləri də nifaqda ittiham edirlər və onların dində heç bir fikri elmi olmadığı halda. Allah həmin insanları islah edib dində müvaffəq və faqih etsin ki, bəlkə düz yol taparlar. Və həmçinin qardaşlar, dərsimizə qayıdaq. Şükür səcdəsinin, yəni müjdə zamanı və yaxud bir bəlanın başından sorulub getmə səbəbi ilə şükür edilməsi və səcdə qapanması məsələsi cümhura görə qəbuldur. Cümhurdan İmam Şafii və Əhməd və İshaq və Əbu Thəvr və İbn Mundir və Əbi Hənifənin uləmaları, yəni onun şagirdlərindən Muhammed ibn Həsən və Yusuf və başqaları da nədir? Müjdə zamanı şükür səcdəsi edilməsini yəni görürlər, dinə görürlər. Fiqh kitablarından Raudatı Talibin 1-ci mücəllət 324-cü ayət məşhur Həmbəli məzhəbinin fiqh kitabı olan Vəl-Muğni kitabında, Əl-Muğni kitabında 1-ci mücəllət 627-ci səhifə Vəl-Fətəvəl-Hindiyyə məşhur kitabında 1-ci mücəllət 135-ci səhifədə bu məsələlərin əslinə baxa bilərsiniz. Yaxşı, bu səcdə necə bir şəkildə olunur? Şükür səcdəsi. Hər hansı bir səcdə oxşuyur. Yəni, bir insan namazda necə səcdə edirsə, söhbət ancaq səcdənin özündən gedir dinləyicilər. Əziz dinləyicilər, bunun üçün namaz ehtiyac yoxdur. Birbaşa səcdə olur. Yəni, səcdə qapanırsan və bu səcdənin heyəti namazdakı olduğunuz təsəvvürün hər hansı bir səcdə kimidir. Kəhiyyəti sücudu salə alə nəhv mə təqaddəmə fi sücud tilavə. Və lə yüştaratu ləhu tahara və lə istiqbəli qiblə. Bunun üçün nə qibləni axtarmaq, araşdırmaq, nə də ki, taharətli olmaq şərt deyil. Müjdə gəldiyin zaman səcdə qapanırsan Allah üçün təşəkkür alaməti olaraq. Abalan, kompus gətirin qiblə haradadır, burada qibləni bilən varmı, bağışlayın günəş haradan doğur, harada çıxır eləyənə kimi, onun məzı mənası əsla getmiş olur, fakt olur. Aydındır. Məhz orada məqsəd həmin anda Allahu Teala'ya təşəkkür əlamətini bildirmək ki, Allah Teala sənin başından böyük bir müsibəti götürmüş və yaxud böyük bir müjdə ilə səni müjdələmişdir. Və insan həyatında bu labud olan bir şeydir. İnsan gah müjdələnir, gah da böyük bir müsibət ondan götürülür. Bu halda səcdəyə qapana bilər və bu caizdir inşallah. Həmçinin taharət məsələsi. Həmin anda insan taharət hayında olmur. Müjdə gəlib. Bağışlayın, burada dəstə namazxana haradadır, tuvalet varmı, su gəlirmi, bu şeylər lazım deyil. Elhamdülillah, madəm ki bunu eləmək istəyirsənsə, məkanından asılı olmayaraq. Misal üçün yadıma gəlir, elm tələbələrindən birinin bu yaxınlarda qız uşağı oldu və bu müjdə ona gələndə onu maraqlandırmırdı. Qızdı, oğlandı, ona maraqlandıran oydu ki, uşaq salamat dünyaya gəldi, anası da ona salamat qayıtdı, öz həyat yoldaşına qovuşdu. Xəbər gələn kimi elə xəstəxanada cəmatın gözü qabağında şükür səcdəsinə qapanır. Hətta orada olan cahillər çox böyük ibrət görüb təsirlənirlər. Yani onun her taraftan faydası var kardeşler. Çünkü fikir verin, özde en gerbesi odur ki, hekim gelip deyir ki, sizin kızınız oldu. Halbuki oburlarına beşaş ve bişra ile gelip, tebrik eyleyim, gözünüz aydın olsun, sizin oğlunuz oldu diyende, onlar sevinirler. Bunun sevincinin izharı kat kat artık oldu. Ve onlara da ders oldu ki, sizin bu bölgü aparmağınız cahiliyetin uleden kalan bir alamettir. Yani şükür secdesinin her taraftan hayrı var. Ve kim istiyorsa onu əda eləmək, tabii ki farz değil, vacib değil. Müstəhəb bir əməldir, caiz olan bir əməldir inşallah. Kim onu əda eləmək istəyirsə, harada istəyirsə orada da elə bilər. Parkın da ortasında, küçənin ortasında. Çalışın maşın yolunun ortasında eləməyin, aydındır. Hələ bir yerdə eləyin ki, salamatdır. Kim istəyirsə edə bilər. Hasan olan, rahat olan bir yerdə edə bilər. Lə yüşrəu ən yüşrədəli şükür və huva fissalah. Yaxşı, hansı halda səcdə, şükür səcdəsi qadağandır? Namazın içində şükür səcdəsi qadağandır. Çünki namazın öz səcdələri kifayət edir. Aydındır. Misal üçün, adam namazdadır və hiss elədi ki, bəla ondan götürüldü. Və hiss elədi ki, böyük bir müjdə xəbər gəldi. Olur, olmur. Olur. Bu an səcdə qapılmamalıdır namaz zamanı. Əgər səcdə edərsə, qəsdən namazı batıl olur. Niyə görə? Çünki onun səbəbi namazın qırağındadır. Namazın qırağındadır. Namazla alaqədar olmayan bir şeydir. فَاِنْ سَجِدَ فِي الصَّلَاتِ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ Və bu mənim sözüm deyil, müəllifin sözüdür. Əgər namazda ikən qəsdən şükür səcdəsi edərsə namaz əsnasında namazı batır olar. اِلَّا اَنْ يَكُونَ جَاهِلًا Yalnız cahil olması üzrlü ola bilər. Bilmir bunun əhkamını, bunun hökmünü, namazda edilməsinin caiz olmasını bilmirsə, o zaman bəlkən batıl olmaz. Əv nəsiyən və yaxud da ki, sevinç xəbəri, müjdə xəbəri və bəlanın ona getməsi müjdəsi o qədər ona qalib gəlmişdi, namazda olmasını bilə bir an unudur. Sevincindən namazın içində səcdə qapanır, burada nə hökmü odur? Nəsiyən. Sanki yaddan çıxardır ki, namazdadır. Aydındır. Bu zaman da namazı batıl olmur inşallah. Fələ tubtal. Kəmə ləu zədə fi salati səcdətən nəsiyən. Bunda hökmünü nədən belə çıxardırlar? Fetva edirlər, nəyə qiyas edirlər? Namaz əsnasında xata və nisyan səbəbi ilə əlavə səcdə edənin misalına qiyas edirlər. Çünki o namazı batıl deyil. Madem ki, qəsd edilməyibsə, namazdayken yaddan çıxardıb səcdəni artırıbsa, namaz batıl deyil ittifakla, aydındır. Və xata eləyib səcdəni artıq qılıb. Və yaddan çıxardıb səcdəni artıq qılıb. Bunun misalına, onun misalına qiyas edib, belə bir fetva qənaətinə gəlirlər. Və bihədə səhə sərrəhə əşşəfiyyə vəl-hənəbilə və indil-hənəbilə qavlu bi ənəhu lə bəəsə bihi fissalah. Və bunu, bu görüşün sahibləri Şafi məzhəbi və Həmbəllər məzhəbi, illə Həmbəllər bu məsələdə biraz qapını açıq qoymuşlar. Demişlər ki, lə bəəsə bihi fissalah. Namazda etsə günaha girməz. Sanki icazə vermişlər. Və bu görüş zəifdir. Həmbəl məzəbindəki bu görüş, namazda bunun icazə verilməsi görüşü zəifdir. Vallahu ələm, müəllifdir ki, Allah doğrusunu bilir. Allah subhanahu təala eşidib faydalarını etsin. Hədə və sallallahu alə nəbinə Muhammedin və alə əlihi və səhbi ecməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.